Euskadi Irratia.
1989, emakume zientzialariak bistaratzen ditu Mujeres con Ciencia izeneko blogak. Euskaraz, emakumeak zientziarekin deiturikoa da. Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedraren 4 webgunetako badau. Ekimena 2014 urtean sortu zen Juan Ignacio Pérez Iglesias kultura zientifikoko katedraren koordinatzailearen eskutik, baina hala ere Marta Macho matematikaria eta zientzia dibulgatzailea dago honen guztiaren atzean haizea.
Esan duzun bezala, blog honekin batera EHUko katedra zientifikoak 4 webgune ditu. Mapping Ignorance, Zientzia Kalera, Zientzia Esfera eta lehen aipatu duzu Mujeres Kontzientzia. Azken honetaz gehiago jakiteko dugu gure artean Uxune Martinez blog hauen sare sozialak eramaten dituena. Bera, soziologian lizentziaduna da eta giza baliabideen kudeaketaren komunikazioan eta enpresen komunikazioan espezializatua da. Egun Uxune.
Egun on bai.
Hau pa Uxune, ongetorri Euskal Herritarra.
Eskerrik asko.
Bueno, zientziarekin zerikusia duten blog hauek Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedraren izenean daude, ezta?
Hori da, aha. Bai.
Nola sortu zen propio emakume zientzialariei eskainitako blog bat egiteko ideia, Uxune?
Bueno, kultura zientifikoko katedraren helburu nagusia, ba, kultura, zientzia kultura ero zabaltzea da gizartean, ez? Eta beste helburuetariko bat, hor barruan ekokatuta, dago, ba, emakume eta gizonen artean, ez? Zientzia alorrean, ba, aukera berdina, aukeren berdintasuna ero bultzatzea. Uh-huh. 2014 urtean datuak ikusita eta nolakoak ziren ba adibidez zientzia munduan zeuden ba bai emakumezkoen eta gizonezkoen datuak ze parametro eta zeuden ba orduan ikusi genuen emakumeak zientzian egin duten egiten ari diren eta egingo duten lana ez dela ezagutzen. Hau da, horretan ez egoen informaziorik, ez egoen inungo euren ekarpenen informaziorik ez egoen, ez daturik, eta horrekin lotuta gure zuzendariak esan zuena, hau bistaratu egin behar da.
Oria.
Eta ekarpen hoiek jakinaren gainean ero gizartera edatu egin behar dira.
Zergatik ez dira bistaratu orain arte emakume zientzialarien lanak, zein izan dan problema?
Bueno, eskutuan egon direlako, hau da, beti bistaratu izan da, ero gizonek egin dutena, ez? Alde batetik oso ohikoa da galdetzea, kalean galdetzea, ez daidazu zientzialari baten izena. Uh-huh. 1988 gizon baten izena esango du, ez du izango emakume batena. Uh-huh. Bueno, sistematikoki emakumeen ekarpenak egon dira gordeta, hau da, estalita. Zelan izan dira estalita? Alde batetik, ikerketa taldeetan eta gehiengoa gizonezkoak izan direnean, emakumeen izenak, adibidez, imaginatu, ikerketa lan bat, ero zer bat, artikulu bat, datu base zientifiko baten sartzerakoan, izenak, hau da, ekarpen hori ero lan hori egin duten zientzialarien izenak gordetzerakoan, emakumeen izena esen ipintzen osorik. Adibidez, ni Uxune Martinez banaiz, kasu honetan jarriko litzateke U. Martinez. Eta inok esekien ekarpen horren atzean emakume bat ere bazegoela. Hori gertatu izan da, adibidez, hainbat estu liburuetan. Demagun, sismologo bat izan zen, gure lurraren nukleo, barne nukleoaren egitura, zelakoa zen asmatu zuenak, ero ikustarazi, ero ikusi zuena zer nolako jokabidea zuen nukleo hori, ez? Ingelema zen, eta testu liburuetan ez da agertzen bere izen osoarekin, agertzen da Lehmann bakarrik. Beraz, horren atzean, aurre iritsi bezala, pentsatzen dugu seguruenik gizonezkoa izango dela, eta ez, emakumezkoa da.
Emakumezkoa da, aurkikuntza hori egin zuena.
Bai, hori da.
Bai.
Eta bueno, orain esan duzunarekin, bai, jakina da, emakume zientzialarian informazio askorik ez dagoela. Zuek, zuen artikuluak idazterakoan, nola dokumentatzen zarete?
Bueno, alde batetik, atzetik dokumentazio lan handia egoten da, ez? Ohikoa badugu ere Wikipediara jotzea, ba bueno, Wikipedian datu asko daude, baina ez daude guztiak, eta hor bai artxiboetan dauden hainbat artikulu, hainbat datu eta aztertu, xehetu eta horren ondorioz, ba lan bibliografiko handi bat egin ondoren ba lortutako datuak dira. Eta gero apur-apurka tiraka, ba datu batetik beste batera soaz, ba horrela xe, batez ere hori, ikerketa lan bat eta datu bibliografikoak eta ustiatuta.
Ari gara izketan emakume zientzialariek egin duten lana bistaratu nahi duen blogari buruz, emakumea zientzian jarrita aurkituko dugu, ezta, Uxune?
Bai, ohikoena Mujeres Conciencia jartzea da, bueno, bere elbide elektronikoa gazteleraz dagoelako, baina...
Mujeres Conciencia...
Hori da, mujeresconciencia.com, hori da bere elbide elektronikoa, baina bestela emakumeak zientzian ero kultura zientifikoko katedra emakumea jarri eskero, bertan agertuko zaigu bai.
Oso maiz jartzen dituzu argitarapenak?
Egunero. Hau da, inoiz ez da gelditzen. Adibidez, esaterako 2017an 781 publikazio argitaratu genituen. Ba, horretatik 344-345 bat artikuluak izan ziren, eta 427 batero efemerideak. Hau da, artikulu ez gain, egunean efemeride bat ere argitaratzen da. Hau da, egun horretan jaio zen emakume zientzialari baten biografia txiki bat ere eskaintzen da. Eta ez dugu geldiunerik, ez jaiegunetan ere hor egoten gara.
Baize asko dira izenak, horre eskutan egon direnak eta ba plazara atera beharko genituzkenak, ezta? Zientzia munduan emakumeek egin duten lan erakusteko, ezta?
Bai, hori da. Kontuan izan, ez dela gainera lengoak ezagutzeko, baizik eta gaurko neskatoei eta gaurko gazteei ere nolako irudiak eta emateko, ez, eta esateko egon direla, eta naiz eta estalian egon, emakume askok zientzia aukeratu duela bere lanerako, bere bizitza aurrera eramateko, eta beraz nola baitere gaurkoei laguntzeko ere bada.
Bai, orain txartan sartu nahi zuen blogean, ikusi dut adiez hemen Alice Ball, emakume bat, hiltzena, pasaden mendeko 1916. Urtean, 24 urterekin, kimikaria izan zen, oso kimikari ona, eta bera izan omen zen, lepraren kontrako lehendabiziko tratamendu eraginkorra lortu zuena.
Bai.
Alice Ball, eta hau bezala, ba, beste 1000 emakume, ezta?
Bai, eta arlo guztietakoak. Uh-huh. Adibidez, imaginatu, ez, ba, automobilen mundua, demagunero, estereotipero, aurreritzia daukagu gizoneskoen mundua izan dela, ez?
Bai.
Baina, bueno, ba, kontuan hartzen baditugu horretan ekarpenak egin dituzten emakumea, ba, adibidez, automobiletako balastan zapatak, ba, emakume batek asmatu zituen, Berta Benzek, adibidez, 1890-an uste dut izan zela. Adibidez, keinukaria, kotxetako keinukariak, bai. Ba, beste emakume batek, Florence Lawrencek, 1923an, eta parabrisa zero aizetakoa de emagun, esaten dugun hori, ba, beste emakume batek.
Ez esan.
Bai, Mary Andersonek, 1923 urtean, beraz, hori, egia da gaur egun, teknologian, ingenieritzan, fizikan eta emakume kopurua ez dela gizonen bestekoa, hau da, zenbakieri erreparatuz gero gutxiago gara, gutxiago hautatzen ditugu horrelako ikasketak, baina urteetan zehar eta mendeetan zehar emakumeak ibili dira arlo hoietan eta hori erakutsi egin behar da.
Orain maiatzak 8an zehazki 4 urte egiten ditu blogaren lehenengo argitalpenetik. Nolako balantzea egiten duzue?
Bueno, ba, balantzea aitortu behar dugu oso ona dela. Apur-apurka hasi ginen, eta 4 urteren poderioz ba, blogak eman digu lan asko, egia da horratzean eta biztaratzeko lana eta ba, esan dizuedan moduan ba, dokumentazio lana atzeti dakarrena handia da, baina postasun asko eman dizkigu, postasuna ba, batez ere ba, hori ez, ikusterakoan zelan jendea alde batetik harritu egiten dan, beste alde batetik eskertu egiten diguten ez, ba, erakustea ere emakumeen ekarpena zeintzuk izan diran, eta adibidez ba, bueno, ba, gero eta jarraitzen erabiltzaile eta gero eta jende gehiagok irakurtzen du. Adibide esaterako igaz gutxi gora bera milioi bat irakurketa egon ziren eta aurten gainditu egingo dugu kopuru hori hilero ba hori 100.000 irakurketatik gora izaten ditugu, artikulu irakurketatik gora. Eta balantzea oso ona, egia esan oso ona. Pozgarria da izan dugun erantzuna.
Bueno, ba, jendeari gonbite egin diogu zuen atarian sartu daitezen eta bizka salseatu dezaten eta ikasi gitzaten gauzak. Bai. Tarla kontrolatuko dira emakume zientzialariek zenbat lan egin duten, zenbat lan egiten ari diren bai. Eta zenbat lan egingo duten etorkizunean.
Seguru baietz.
Mujeres Conciencia bloga, euskaraz, emakumeak zientzian, horretaz guztiaz hitz egitera etorri da guregana Uxune Martínez. Uxune, eskarrik asko.
Zeuei gonbidapenarengatik.
Beste bat arte, besarkada.
Bai, agur.